Balkan vilayatının İran bilen serhetleşen ve Livab vilayatının Owanstan bilen serhetleşen käbir owalarında iri ve owunuk şahly mallarda guduzlama keseli yayrayary. Balkanda keselçiliğin yerli yaşayıcılara hem yokuşanduğu güman edilýäri. Bu ýagdaý häkimetleriň bir näçe owany karantina almagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 7-nji martda Balkandan ve Livabdan maglumat berdiler.
Mahtumuni travının hocagala, köne kesir ve yartıgala sirhet yakobularına iri şahlı mallarda gudulama kesel anıklanıp bu obaları valtlayın karantina yaptılar. Obalarda sığır sarayan, mal bakyan yaşayıcıları ve gassapları gudul keserine karşı 15 günlük beceri kalma için etraf hastahanasının yokunç keserleri bölümüne mecburi yatırdılar.
Dip hocagala obasının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittaye. Sevitin lukmançılık edaralarında işleyen sağlık işerlerinin bir neçesinin habarçıymıza beren mağlumat Matına göre, hädir mallardan guduz keselçiliği yokuşmakta güman edilen 200'den gowrak adam hastahanalarda yatımlayın becerge alýary.
Yine 500'den gowrak owa ýaşajysy ähtiýaçlyk üçin gududy garşy gatnap, göwekden tanzymlara alýar. Adam ölümi hinit hasaba alınmady. Lukmanlar her bir adamın beden gyzgynyny ölçäp durlar. Guduz keseli yokuşan adamlarda beden gyzgynlygynyň ýokurlanmagy, bas aýlanmak, ysgynsyzlyk ýaly dümew alamatlaryna meňzeş taglyk näsazlyklary ýüze çykýar.
Dip yerli sağlık işleri anonimlik şertinde aytdı. Oba yaşayıcılarının sağlık becergisi özlerinin hasabına amal edilir. Guduzlama karşı 12 gün katnap sancım alayan yaşayıcılar her bir sancım için 100 manat cemi 1200 manat tölemeli oluyorlar.
Yatımlayın becerge alayanların çıktıcısı hasta köp olur. Her gün için 250-400 manat aralığına çıktıcı diyerler. Oba adamların köpüsüne sağlık ehtiyaçlandırma yok çıktıcılar. Tas ehli huzurluğu katı ağrım talyar.
Dip yartıgalalı oba yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ve yerli veterinarların bir neçesinin tasdiklamagyna göre bu sağlık ýagdaýlary İran bilen serhet ýakada ýabany şagallaryň ve möjeklerin guduzlap, obalardaky sygyrlaryň bir neçesine topulup, olary dişleme bilen başlanypdyr.
Geçen hepdäniň ahyrynda mallaryň agzyndan ak köpük akyp, olary sagyan aýallaryň ençemesini dişlediler. Mallaryň gözleri zat görmän, iýetine hujum etmegi ýaly wakalar hem boldy. Onlar sygyr haram öldi. Adamlar yerli veterinarlary çağıranda, iri şahly mallarda guduzlama anyklandy. Sondan soň öwrüde bakylan mallaryň tas ählisi we çoponlary Olorun maskalı ağzaları hastahana yerleştirildi ve oğulları vaktlayın karantina yapıldı.
Dip köni kesir obasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun bilen bir vaqtda şu hepdäniň dowamında döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýayramagyna garşy göreşmek gullugynyň yerli iş şäherleri obalara aýlanyp resmi namasy bolmadyk itleriň ve pişikleriň tas ählisini öldürdiler. Pasporty bar bolan itleriň ve pişikleriň soňky 6 aýyň dowamında guduza garşy sanjym alandygy ýa-da almandygy barlanyp sanjym edilen haýwanlara değmediler diýip Aylardan habarly etrap yaşayjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mallaryň guduzlama bilen bagly wakalar şu günler Livabyň Owanstan bilen serhet ýaka sewitlerinde hem ýüze çykýary. Zeýt suw howdanynyň goloýunda mallary bolan mal eýeleriniň bir näçesi guduzlama zerarly owunyk şahly mallaryň onlarçasynyň haram ölendigine aýdýary.
Menin goýunlarym İmam Nazar Akina terhet geçilgesine yakyn yerlerde Zeýt howdanynyň golaýynda otlaýarlar. Bir hepde mundan öň çopan maňazan edip, mallaryň saglygynyň ýaramazlaşýandygyny aýtdy. Olaryň ilki iýmitlenmekden galýandygyny, geň hereketler edýänligini, käbirleriniň bolsa hiç sada düşünmän yerinde aýlanyp başlaýanlygyny aýtdy. Agzyndan köpüklenen tüýkülük akýan mallar ahir soňa helak bolýar. Biz muny guduzlama keseli bilen baglaşdyrýary sebäbi bu sebitde odal hem şeýle ýagdaýlar bolup geçipdi.
Dip Livablı mal eýeleriniň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mal eýeleri keselçiliň ýaýraýandygyny, Sewitin goloýunda yerleşýän yerli häkimetlerden kömek sorap edýän ýüzlenmeleriniň jogapsyz galýandygyny, mallara anyk diagnoz goýulmaýandygyny hem belliýärler. Yurtda mallar üçin zerur bolan sanjymlar hem bir näçe ýyl bäri tapdyrmaýary. Ýylat onu öz hasabyna almagy hem synanşýary. Emma hiç ýerde tapdyrmaýar diýip Livably ýene bir maldar anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewit häkimetlerinden şol sanda döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan'da iri ve oğunuk şahlı malların, şeyle de düyelerin nebelli kesellerden köpçülüklüğün kırılmağı bilen bağlı vakalar sonki yıllarda ençime gedek yüze çıktı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası malların arasında köpçülüklüğün hasiyete ey olan keselçilikleri ve kırgınçılıkları ağzamayarlar, beyanat bermeyarlar.